Og nu skal vi se på de tekster i Nye Testamentet, der handler om tjenestedelingen i menigheden. Og vi har altså sprunget nogle meget fundamentale kapitler i 1. Mosebog kapitel 1-3 over, og dem får I så mulighed for at læse ind på sidenhen. Det I skal være opmærksom på nu, det er, at nu nærmer vi os i meget høj grad det, som vi diskuterer på livet løs i vores menigheder. Og det er jo spørgsmålet om, hvorvidt der er tjenester, som kun manden kan varetage i menigheden og ikke kvinden. Det er spørgsmålet om kvindelige præster og det, som dertil hører. Og det, som jeg tror, I vil bemærke, når vi ser på de her tekster, det er i modsætning til det, vi ofte hører, at teksterne er overordentligt klare og entydige. De er faktisk slet ikke svære at forstå. De er meget svære i vores tid at acceptere, men de er ikke svære at forstå. De taler meget klart og entydigt. Da jeg gik på universitetet og var ved at være færdig, så havde vi en temadag på det teologiske fakultet om homofili. Og på den vielse af homofile par, det var meget op på det tidspunkt. Ved den lejlighed, så var der en af vores nystestamentelærer, hun er feminist, meget skarp dame, Lone Fasum. Hun skulle holde en time. Og hun inddelte sig med at sige, når vi nu skal se på det her med homofili i Bibelens lys, i Nytestamentets lys, så må vi ikke begå samme fejl, som vi gjorde dengang med kvindelige præster. Dengang, der sagde vi jo, at Bibelen var ikke imod kvindelige præster. Og så forsøgte vi at godtgøre det ud fra de nytestamentlige tekster. Og det må vi så erkende i dag. Det holder jo ikke. Det er jo helt, helt entydigt. Bibelen er imod kvindelige præster. Paulus er meget, meget klar i det. Der er ingen tvivl om, hvad han siger. Og han begrunder det ovenikøbet med skabelsen. Sådan er det til enhver tid og enhver situation. Det er klart. Det vi skal lære, det er, og det skal vi så også fastholde i forhold til homofili. Det er klart, at skriften er imod homofil praksis, og vil sige en homofil par. Det er Paulus meget klar med. Det vi skal lære, det er, at vi her ikke skal rette os efter Paulus. Men han er sådan set klar nok. Og det synes jeg var meget opmuntrende at høre ind i en tid, hvor vi hører igen og igen, at på det her område, så er skriften meget uklar. Det er den ikke. Det er svært at acceptere, men dens tale er meget klar. Og vi skal begynde med 1. Timotheus 2. Vers 11-13. Side 1088. En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt. Men at optræde som lærer tillader ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand. Hun skal leve i stilhed. Vi skal siden vende tilbage til at uddybe noget af det omkring stilhed, men vi skal bemærke som det første her, vers 11. En kvinde skal underordne sig, står der i vers 11, i alt. Jeg ved ikke, om I kan huske, den formulering var også med i Efeserne 5, da det bare som ægteskab og hjemmet. I ægteskab og hjemmet, hvor kvinden kaldet til at underordne sig sin mand i alt. Og så gælder det altså også ind i menigheden, at her er kvinden kaldet til at underordne sig i alt. Af historiske grunde, så er der mange af os, som er vokset op med og har hørt, at kvinden ikke må have åndeligt lederskab i menigheden. Og i åndelige spørgsmål, i læremæssige spørgsmål, så skal mændene være ledere. Og så har vi virkelig indført sådan en underlig tvidedeling, som om, at alt det, som har en mere praktisk eller administrativ eller økonomisk karakter, der kan kvinden så godt have det endelige og ledende ansvar. Og det er underligt, at den tankegang kan komme ind hos os, når det siges så klart her. Der er sådan set ikke noget arbejdsområde i menigheden, noget administrativt område, hvor det ikke gælder, at her er det underlagt mandlig ledelse. Så det er ikke kun i åndelige spørgsmål og læremæssige spørgsmål, at mændene har ledelsen i menigheden. Det gælder i alle forhold. Ellers vil det også indebære, at den mand, som havde den ledende rolle i alle forhold i hjemmet, når han så kom ind i menigheden, så kløver vi hovedet og siger, at du er kun hovedet i alt det, som har åndelig og læremæssig karakter. Og i andre spørgsmål, så kan der godt være en kvinde, som udøver den ledende myndighed også over dig. Men sådan er det ikke. Den mand, som har det endelige ansvar for alle forhold i hjemmet, han har også det endelige ansvar for alle forhold i menigheden. Når det så drejer sig om den formulering, som der er mange formuleringer, vi støder os på her, og igen så har Gud gode ting gemt også der, lade sig belære i stilhed, så skal vi jo bemærke, at det er netop i den situation, hvor der gives belæring, der er det manden, der taler. Når der gives plads for læremæssig vejledning af menigheden, når der gives plads for en forkyndelse, som læremæssigt vejleder menigheden i, hvad den må tro og gøre som kristig menighed, så er det overladt til mænd at have den rolle. Og det, der er det en mand, der taler. Og i den situation, så er kvinden kaldet til at tige. En kvinde, står der så i vers 12, må ikke optræde som lærer. Hun må altså ikke gå ind i denne rolle, hvor at hun vejleder menigheden i, hvad den må tro og gøre. For der udøver hun jo netop myndighed over mænd, og sætter dem på plads og afgør for dem, hvordan det må være. Og hvad er så begrundelsen for, at det skal være sådan? Det er netop vers 12b, at hun ikke må bestemme over sin mand. Vi har et kristent ægtepar. I hjemmet er manden hoved. I ægteskabet er manden hoved. Så går de ind i menigheden. Her er kvinden præst. Og her vejleder hun manden og den øvrige menighed i, hvad de må tro og gøre. Så udøver hun myndighed over manden. Det er virkelig det, som det græske ord udtrykker bestemme over. Det kunne bedre oversættes med udøve myndighed over. Hun kan ikke gå ind i præsterollen, for så indebærer det, at hun i menigheden udøver myndighed over, ja, ikke bare sin mand. På græs står der faktisk ikke sin. Der står bare, at hun udøver myndighed over mand. Mænd. Og der bryder hun så den struktur, der er i hjemmet og i ægteskabet. Det er for at værne den struktur, som er i hjemmet og i ægteskabet, at kvinden er kaldet til ikke at indtage denne ledende og myndighedsudøvende rolle i menigheden. At optræde som lærer, det indebærer, at man udøver autoritet, fordi man udlægger Guds ord og fastslår, hvad menigheden må tro og gøre. Og hvis vi lige bladrer to blade frem til 2. Timotheus 2:25, så hører vi om, hvad en lærer blandt andet skal være i stand til. Jeg synes, det er sådan et dejligt vers 24b, så lad os tage det med. Der står der om en lærer 24b. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt. Han skal, kommer det så, med mildhed i rettesætte dem, der siger imod. Om Gud dog vil få dem til at omvende sig. 2. Timotheus 2:24-25. Så de kommer til at kende sig af sandheden. Det indebærer, at være lærer indebærer altså også et ansvar for at sætte dem på plads med mildhed, men samtidig med myndighed, som taler imod, og som har en anden overbevisning end det, som er menighedens tro og lærer. De må sættes på plads, de må i rette sættes. Det indebærer udøvelse af myndighed. Og er det mænd, der skal i rette sættes, så vil en sådan rolle jo indebære, at en kvinde udøver myndighed over en mand. Og det strider mod den ordning, Gud har bestemt for ægteskabet og for hjemmet, og hermed også for menigheden. Det siger Paulus. Men Er det ikke bare noget, som Paulus siger, fordi han er bestemt af sin samtid? Er det ikke noget, der galt for dengang? Var det ikke fordi, at man ville simpelthen chokere folk for meget, hvis man gav plads for noget andet? Man måtte vise respekt for traditionerne? Nej. Der er én begændt grundelse her, og det er den måde, Gud har skabt os på. Vers 14. For Adam blev skabt først, derefter Eva. Det ligger i skabelsen, at det er sådan. Og så vil I kunne bladre tilbage og se det, jeg har skrevet om 1. Mosebog, kapitel 1, 2 og 3. Og så vil I kunne se, at det, som kommer til udtryk her, det er, at Adam bliver skabt først. Og kaldet til at tage vare på jorden bliver givet til ham først. Og budet om, hvilket træ de ikke må spise af, det bliver givet til Adam først. Gud taler ikke til Eva om sit kald og om sit bud. Han giver Adam sit kald og sit bud. Adam får det fra Gud, så Gud er Adams hoved. Og så får Adam dette ord. Og så skal han give det videre til kvinden. Og så er mand Adam kvindens hoved. Og det vil sige, at han får ledelsen i det at tage vare på Guds ord og kald. Han får ledelsen i det. Og så giver han det videre til kvinden, og så støtter hun ham i det. Og en hjælper. Hun er en etser. En hjælper. Og det er i virkeligheden slet ikke noget ord, der indebærer en ringere værdi eller status. Det bruges i Gamle Testamente. To tredjedel, det bruges rigtig mange gange. To tredjedel af de gange, hvor det bruges, der bruges det om Gud. Han er vores etser. Han er vores hjælper. Kvinden er mandens hjælper i at udfolde det kald, Gud har givet. Men det er ham, der har fået kaldet og forbudet Guds vejledning. Og det er ham, fra ham, det går videre. Og der står han så i en lederrolle. Han skabes først til en lederrolle. Og kvinden hjælper ham og støtter ham i det lederkald. Hvis det ligger i skabelsen, så står det fast på tværs af alle tider og kulturer. Manden er kaldet til at være leder, men han er, som vi var inde på, det kaldet til at være det i efterfølgelse af Kristus med øje for, hvad tjener og gavner husfruen og familien. Så er der en yderligere begrundelse her. Og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forledet og overtrådte budet. Og igen gælder det, at I vil få det uddybet, hvis I bladrer tilbage og læser. Denne ordning, der er for forholdet med mand og kvinde, pointen er ikke her, at det er en straffeordning. Eva syndede, og så må du lide den tort at være underordnet mand. Det er ikke en straffeordning, det er ikke det, der er pointen. Det var jo en ordning, der var der før syndefaldet. Det er lige blevet sagt. Hvad er så pointen? Jeg tror, det som er pointen er, at syndefaldet, hvordan kom syndefaldet? Syndefaldet kom faktisk ved, at Eva brød den ordning, Gud havde skabt. Hun gik udenom manden, og hun forhandlede på egen hånd med slangen på hele slægtens vej. Syndefaldet kom, da hun brød ordningen. Og sådan kom alt synd og ulykke ind i verden. Og det sker stadig. Når den gode ordning, som Gud har givet, brydes, hver manden søger sig selv og tjener sig selv, så kommer opløsningens kræfter ind i ægteskabet. Når kvinden bryder den ordning, Gud har skabt hende til, ved at undergrave mandens myndighed og trække ham ned, så kommer opløsningens kræfter ind. Og syndefaldet, det kom, da kvinden gik udenom manden og forhandlede på slægtens vegne med slangen. Men frelse skal hun ved barnefødslen. Og jeg må sige, at anstødene står jo i kø i sådan en tekst her. Men igen gælder det, hvad er det, der menes? Der menes noget fantastisk godt, tror jeg. Der er to tolkninger. Den ene tolkning tror jeg ikke så meget på. Det er den første, jeg har nævnt på papiret. Og det er den tolkning, som går ud på, at kvinden havde andel i syndefaldet, men hun skal frelses ved det barn, som der blev givet løfte om på syndefaldets dag. Ved den sæd, der skulle knuse slangens hoved. Jeg tror mere på den anden tolkning. Den anden tolkning går ud på, at manden har sit eget tjenesteområde, som kvinden ikke må trænge ind i, og det er at være leder i ægteskab, hjem og menighed. Det er det tjenesteområde, som er forbeholdt ham, og som kvinden ikke kan trænge ind i. Men der er også et tjenesteområde, som er forbeholdt kvinden, og som manden ikke kan trænge ind i. Og det er at give liv til slægten. Det er kvindens særlige kald og høje værdighed, som den onde har haft held med i den grad at trække ned i støvet og skidtet i vores vestlige kultur. I skriften tillægges det uendelig høj værdi, og dem af jer, som har fået børn. Hvis vi kunne tørre vores briller af for alt det her kulturelle fnidder og fnader, der er på det, og se det klart, så kunne vi se, hvor er det fantastisk at give liv til børnene og give liv til slægten. Det er kvindens særlige kald. Og hun skal frelses ved tro på Jesus, når hun viser respekt for den ordning, Gud har givet, hvor manden har sit særlige kald, og kvinden har sit særlige kald. Det betyder ikke, at det kun er mødre, der bliver frelst. Der kan være mange grunde til, at en kvinde ikke bliver mor. Det kan være, hun ikke bliver gift. Det kan være, hun er barnløs i ægteskabet. Men det, som er pointen her, er, at alle troende kvinder er kaldet til at tro på Jesus og vise respekt for den gode ordning, Gud har skabt for forholdet mellem mand og kvinde, også på dette område. At der er tjenesteområdet, som er forbeholdt manden, og der er tjenesteområdet, som er forbeholdt kvinden. Og i tro på Jesus og respekt for dette, skal hun frelses. Trodser hun Guds gode ordning og vil trænge ind i mandens område, så lyder troen, så går det ud over troen. Så trodser hun troens liv indefra. Og det er overordentligt farligt for troens liv at trodse. Det kan troen ikke leve med i det lange løb. Hverken at manden trodser Guds gode ordning ved at sætte sig selv igennem og søge sit eget ægteskab, eller at kvinden trodser Guds gode ordning. Det kan troen ikke leve med. Det dør vi af. Det er frafaldet, der begynder. Også det. Godt. Det var begyndelsen på det, som har med menigheden at gøre, men der er allerede sagt tilstrækkeligt meget til, at jeg kan sige på denne her baggrund jo, at det er det her, som er måske hovedteksten for, at vi kun kalder mænd til præster og til prædikanter. For at være præst og være prædikant, det er at være lærer i menigheden. Og vi kalder også kun mænd til at være ledere i menigheden. Fordi det at være leder, det indebærer, at man udøver myndighed i menigheden. Det er baggrunden, og det er samme grundtanke, der præger her. Manden er kaldet til at lede i menigheden ved at vise omsorg for ham. Som han er kaldet til at sætte sig selv til side og tjene hustruen og børn. Så er han kaldet til at sætte sig selv til side og tjene menigheden. Lederopgaven for manden, det er en tjeneropgave. Det kommer frem på mange måder. Prøv at lægge mærke til, hvad der står nede, og det er jo desværre forfærdeligt tydeligt nede i kapitel 3 her. Der står der om manden, som skal kaldes til leder i menigheden. Det er den sammenhæng, vi er inde i, vers 1, kapitel 3, vers 1. Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, så står der nogle ting, som han må, nogle kriterier for, at en mand kan være leder. Så står der, han må kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i alt retfærdighed. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Der skal vi lægge mærke til, at det, som står oppe i vers 4, styre. Prostanei står der på græsk. Det betyder i virkeligheden at sørge for at beskytte. Hvis en mand ikke kan sørge for at beskytte sit eget hus, så kan han heller ikke sørge for at beskytte menigheden. Men skal det mærke til de samme formuleringer, der er brugt? Altså manden er kaldet til at gøre sig til tjener for hustruens og børnenes trivsel i hjem. Sådan er manden også som leder i menigheden kaldet til at sørge for menigheden. Vise omsorg for den. Sætte sig selv ind på, give sig selv hen for, at menigheden trives. Han har ikke fået en platform, hvor han kan ses. og få magt og ære. Han har fået en tjenerrolle, så at Kristus kan herliggøres. Og han kan blive stor, for han er den eneste egentlige leder i menigheden. Og så er han kaldet til at sørge for at vise omsorg for menigheden og tjene den. Det er den rolle, han er kaldet ind i. Vi skal nå den næste tekst også. 1. Korinther 14, vers 34-38. Som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tige stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til? Hvis nogen mener, han er profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Paulus henviser til loven. Og her henviser han først og fremmest til skabelsesberetningen kapitel 1 og 2. Og det har jeg været inde på i det, som vi ikke har fået gennemgået. Det næste, vi skal bemærke her, det er, at denne ordning for, hvornår en kvinde må tale og ikke må tale i menigheden, og hvordan, det er ikke et betydeligt spørgsmål. Og jeg synes faktisk, det er forfærdende, utrolig alvorligt at læse det, som Paulus skriver her i vers 38. Ja, han skriver vers 37b. Det jeg skriver til jer er et bud fra Herren. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Hvis vi tilsidesætter Paulus' vejledning for forholdet mellem mand og kvinde i menigheden, hans vejledning for, hvornår og hvordan en kvinde kan tage det i menigheden. Hvis vi sætter det til side og siger, at det vil vi ikke rette os efter i dag, så tilsidesætter vi et ord fra Herren Jesus selv. Og så sætter vi ham til siden. Og siger, Jesus, her vil vi ikke følge dig. Her vil vi gå vores egen vej. Og så bliver vi ikke anerkendt. Hvad mener Paulus med det? Mener han, at vi ikke bliver anerkendt på den store dag? Eller mener han, at vi ikke bør anerkendes som kristne? Måske mener han i første omgang det sidste. Den, som tilsidesætter Guds ord på dette område og siger, at det skal vi ikke rette os efter i dag, bør ikke anerkendes som kristen. Men så mener han i hvert fald det. Og det mener han kun, fordi det er så alvorligt for troens liv. Så at den, der lever sådan, må regne med, at troen dør af. Så alvorligt er det. Vi må bøje os for hele Guds ord. For ellers gør vi os selv til Gud, som vi hørte det går. Også ja. Vi må være ærlige, hvis der er noget, vi ikke forstår. Må vi bede Gud hjælp mig til at forstå det. Men det, som Gud siger her, også det må vi bøje os for. Og det er godt. Og det er sagt i kærlighed. Og vi har en gammel natur, som siger nej. Men lever vi efter den gamle natur, og lever vi efter kødet, også her, så gælder det, som Paulus har sagt i Romerbrevet 8. Lever vi efter kødet, skal vi dø. Også her. Må ikke lyde kødet heller på dette område, men lytte til Herrens røst, og siger Herren Jesus, hjælp mig at forstå det, og hjælp mig at bøje mig for det, og handle efter det. Og hvad er det så, han siger? Han siger, at kvinderne skal tie. Og så må man spørge, på hvilken form for tale er det, de ikke må komme med? Fordi det er helt åbenbart, at kvinder kan tale i menigheden. Og skulle vi være i tvivl om det, så kan vi bladre tilbage i 1. Korinther 11, vers 5. Enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hvad er det, der står? Der står, at en kvinde, og der taler om menighedens sammenhæng, det kan vi se nede i vers 16, der taler om en kvinde i menigheden, beder og taler profetisk. Så kvinder kan tale i menigheden, når de beder, og når de taler profetisk. Jeg tror, vi har en fornemmelse af, hvad det vil sige at bede. Det er sværere for os at helt forstå, hvad der menes med at tale profetisk. Men det forklarer Paulus os selv, hvis vi bladrer om til kapitel 14, vers 3. Der siger han sådan her. Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Der står formaning her. Det græske ord er parakaleo, og det betyder grundlæggende opmuntring. Og det tror jeg vil være en bedre oversættelse her. Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, opmuntring og trøst. Læser vi så, hvad der i øvrigt tales og siges som profetisk tale i Paulus' breve i det nye testamente. At være profet i gamle testamente, det er at tale Guds ord til alle troende til alle tider. At være profet i det nye testamente er noget andet. Og læser vi, hvad der siges i det nye testamente om det at komme med profetiske ord, så er det tydeligt, det er et ord, som ånden har lagt på hjertet. Der er noget, som ånden har gjort stort for den enkelte. Har givet en åbenbaring af noget i Guds ord, som er alvorligt, trøstende, herligt, rigt. Og når ånden har åbenbaret noget for dit hjerte, og der er noget i Guds ord, som er blevet rigtig godt for dig, så siger Paulus, det som ånden åbenbarer for den enkelte, det har ånden åbenbaret for, at det skal være til fælles gavn. For at det skal være sådan, når vi kommer sammen i menigheden, så opbygger vi hinanden med det, som ånden har åbenbaret for den enkelte. Og det var det, vi gjorde i går aftes. Der lyttede vi til profetisk tale ved det åbne samvær. Der var nogen, for hvem ånden havde åbenbaret ting i Guds ord, som var blevet rigtig godt. Og det trådte de frem med, det delte de med os andre. De talte profetisk. Og der var kvinder imellem. Vi havde bedemøde her i formiddags. Der var kvinder, der bad. Vi havde vidnesamvær i går aftes. Der var kvinder, der talte profetisk. Og så er der en tale, som kvinderne ikke skal tage del i. Og hvor de må tige. Og hvad er det så for en tale? Vi er stadigvæk i 1. Korinther 14. Og der er to muligheder. Den ene mulighed er, at det som Paulus taler om, at kvinderne ikke, den tale, de ikke kan tage del i, at det er lærertalen, altså den læremæssige vejledning af menigheden i hvad de må tro og gøre. Men det har jeg lidt problemer med, at det skulle være det, fordi hvis du ser, så tales der om at stille spørgsmål. Det er nede i vers 35. Hvis kvinderne vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme. Og det passer dårligt, hvis det, som kvinderne ikke må tage del i, det er læretalen. Derfor så er jeg tilbøjelig til at tro, at det er noget andet. Og det er jeg jo ikke enig om. Jeg har ikke meget, som jeg ikke har fået fra andre. Jeg tror, der er tale om den samtale, som finder sted i menigheden, efter at der har været plads for profetisk tale. I synagogen var det sådan, at man kunne komme frem med profetisk tale. Efterfølgende var der en samtale, hvor mændene vurderede det, som var blevet sagt, og stillede spørgsmål til den, som var kommet med det profetiske ord, for at vurdere, om det, som var blevet sagt, også var som Guds ord. Og I kender situationen, hvor Jesus kommer ind i synagogen i Nazaret, og tager Esajas 61 frem, og taler om denne tekst om Herrens salvede, og siger, i dag er dette ord, som lyder i jeres ører, gået i opfyldelse. Så han taler profetisk, Jesus. Og når han har talt profetisk, så sætter han sig ned, og så er der en samtale. Og i første omgang, så anerkender man hans profetiske tale, og i anden omgang, så afviser man det. Sådan en samtale fandt sted i synagogen, og meget tyder på, at sådan en samtale også har fundet sted i menigheden. Faktisk så formaner Paulus til, at der skal foregå en bedømmelse af den profetiske tale. Prøv at se i vers 29. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Meget tyder på, at det, som Paulus taler om her, det er denne bedømmende samtale, hvor der stilles spørgsmål til den, som har talt profetisk, og hvor man via samtale når frem til at vurdere, om man kan anerkende det, som er sagt. Og i denne samtale tog kun mændene del, for den havde en sådan karakter, at man også kunne udøve myndighed over den, som havde talt profetisk, og sige, det er ikke ret, det du sagde der. Og hvis den mand, der er trådt frem og talt profetisk, så er det ikke ret, at en kvinde sætter ham på plads og siger, det var ikke ret, det du sagde der. I menighedens påhør og udøver myndighed på menighedens vegne over ham. Så i denne samtale tager kun mændene del. Og der, er der noget, kvinderne vil spørge om, så må de spørge deres mænd. Jeg tror, det er det, der er tale om. Hvis det er det, der er tale om, så står vi altså tilbage med en vis afklaring. Det, som kvinderne ikke må træde frem med i menigheden, det er en tale, hvor de udøver myndighed i deres tale over mænd i menigheden, ved at afgøre og afklare, hvad menigheden skal tro og gøre. Men det, som kvinderne kan træde frem med, og det, som vi kunne have fri velsignelse ved, at kvinderne fik angst større anledning til at træde frem med, det er alle de gode ord, som Gud har lagt dem på hjerte, og åbenbart for deres hjerte til tro og glæde. Hvis vi ser på Nytestamentets menigheder, så vil vi se, at der var to former for forkyndelse. Der var en forkyndelse, hvor menighedens hyrder og lærere trådte frem og prædikede Guds ord. En mand taler til hele menigheden. Men så er der også en anden form for forkyndelse, eller formidling af Guds ord. Og der skal vi måske snarere end at se sådan en forsamling, som vi sidder her på rækker og der er en talerstol. Måske skulle vi snarere, som vi havde det i vores ungdomskreds ude på Amager, se et rundt bord for os. Hvor menigheden sidder rundt om bordet, og når vi begyndte vores ungdomsmøder, vi var de her 8, 10, 12 stykker, så begyndte vi med, er der nogen, der har fået noget siden sidst? Og så delte vi med hinanden det, som de havde fået siden sidst. Mænd og kvinder. Og der var en gennemsnitsalder i den der ungdomskreds, hvor jeg med mine, på det tidspunkt, 35 år, var med til at trække gennemsnittet ned. Så der var i høj grad voksne mænd i den ungdomskreds. Den var sådan lidt for vokset. Men det var ufattelig godt. Så delte vi med hinanden. Og i den her trygge, fortrolige ramme, der var det faktisk også helt naturligt, hvis nogen kom afsted med at sige noget, som var det uklart, så stillede man, altså så kunne man godt lige høre, hvad det var, de mente og sådan noget, og man kunne hjælpe hinanden lidt der. Men her kan man opbygge hinanden. Og så er der en, som er prædikant, og når han så har lyttet til de her profetiske ord, jamen, så holder han en prædiken. Men de to former er der brug for, at vi giver plads for i menigheden. Det havde en meget rig plads til synligheden i Nytestamentets menigheder. Da vi fik en frimenighed i Hillerød, der var det fra begyndelsen af et ønske, at denne anden form for opbyggelse, hvor vi indbyrdes deler med hinanden, hvad vi har fået, at den skulle have en fast plads ved vores gudstjenester. Og jeg har mødt adskillige kvinder fra menigheden, som har givet udtryk for, da det her kom i vores menighed, og vi søndag efter søndag kan træde frem og dele med hinanden, så løste hele denne spændingsfulde omkring tjenestedelingen i menigheden så for os. For nu kan kvinderne komme til med det, som Gud virkelig har lagt dem på hjertet, og som man ønsker, at hele menigheden skal have glæde af. Og vi er blevet rigtig velsignet igennem det. Og jeg vil meget opmuntre til alle jer, det siger det på hvert elevhold, men nok med henblik på noget, som kan ligge langt ud i fremtiden. For jer, som er her, der er det situationen anden. I de menigheder, hvor jeg er, jeg vil opmuntre jer til at medvirke til, at denne anden form for formidling af Guds ord, hvor vi gensidigt taler til hinanden, til opbyggelse, opmuntring og trøst, at den får plads. Og jeg tror, at det i høj grad kan være med til også at opløse mange af de spændinger, vi har omkring det. For man tænker jo, jamen hvis det kun er mænd, der kan være prædikanter, så er det kun dem, der kan formidle Guds ord til menigheden. Ja, det er sandt. Som lærer, med den myndighed, der er knyttet til at være lærer. Men når det drejer sig om profetisk ord, hvor vi opbygger hinanden, der har vi kald til alle at komme med det, som Gud har lagt os på hjertet. Og opbygge og hjælpe hinanden. Og Jesus og apostlene er bestemt ikke på dette område bundet af deres tid. Prøv at blade om på side 7. Når det drejer sig om det at tjene med Guds ord, der går både Jesus og apostlene direkte på tværs af både den jødiske kultur og samtidens græske kultur. Og kalder kvinderne ud i tjeneste og opgaver med Guds ord, som jøderne aldrig ville have godtaget. Så langt fra, at Jesus og apostlene er bestemt af deres tid, så er de bestemt af Guds skaber over dem. Og så kalder de i virkeligheden kvinderne ud med tjenester, der repræsenterer en lang bredde af opgaver. De kvinder evangeliserer og missionerer, vi har det sådan nederst på side 7. De træder frem med opbyggelige vidnesbyrd i menigheden. De deltager i oplæring af nyomvendte. De vidner i menigheden med salmer, hymner og åndelige sange. De underviser den opvoksende generation af piger og drenge. De underviser andre kvinder. Der er plads for en rig tjeneste også med Guds ord her for kvinder. Og det gælder her, som det gælder i paradis, at som vi hørte i går, da Henrik holdt seminar, at djævlen han er jo en mester i at komme og fortælle os, at kan det virkelig passe, at kvinderne slet ikke må tjene med Guds ord? Ikke sandt? Det er da forfærdeligt. Nej, den der tjeneste, den bibelske tjenestedeling, som de snakker om, den lukker jo helt munden på kvinderne, så kan de slet ikke tjene med Guds ord. Det kan ikke passe. Nej, og det er heller aldrig været Guds ords tale, at en kvinde ikke kan tjene med Guds ord. Der er mange rige muligheder for at tjene med Guds ord, men ikke som lærer og ikke som leder i menigheden. Jeg tror, jeg må lade det blive det, hvor jeg er hoppet her til sidst, og jeg har fået anledning til at læse jer til noget mere end det, jeg har nået rundt om. Vi skal give 5 minutter til spørgsmål her, inden vi runder af.